Astelenero egin ohi duguneran Euskal Herriko Bilgune Feministako kide bat agurtuko dugu jarraian, Bilgune kontarin jaso dituzten horien errepasoa egin nahiko genukelako eta saioa Iraola dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Etxeko langileen egoera hitz egin behar diguzu hasteko, etxeko langileen irutik batek ez omen duelako atxeden hartzeko aukerarik ere, hala jaso dute Berria egunkarian Lander Muñagorrik idatzitako artikuluan, eta datu bat aipatzeko akaso, 185ek astean legez ezarritako 60 ordutik gora egiten dutela lan, eta aldarri gisa hor dago etxeko langileen elkarteak Osalani eskatutakoa ere, laneko gaixotasunak aintzat hartzeko besteak beste.
Horixe da, bai, ba, gaurkoan kontarin albiste hau jaso nahi izan dut, ba, batetik txeko langileen egoeran taz ez dugulako askotan hitz egiten, eta irutze zait, bueno, badela, ba, bizidun egoera edo, ba, prekario eta zailontan, ba, are eta egoera zailegoan aurkitzen dielako etxeko langile asko eta asko. Egia da, hiru urte pasatu diela nolabait etxeko langile gizarte segurantzan kotizatzen hasi, edo, bueno, beraien egoera erregulatzen hasi zenetik, eta, bueno, pixkanaka doan prozesu bada, ez, Organización Internacional del Trabajo deitzen zaionak nolabait estatu ezberdinei gomendatu zien, bai kontratu bat itea eta gizarte segurantzan kotizatu behar zutela nahita nahi ez etxeko langileek, baina hori kontutan hartu behar da nolabait gomendio bat dela eta ez dela obligazio bat, orduan hor ikusten da ere alde nabarmena bada hola, nolabait ba, kontratatzailearen borondatearen esku gelditzen da, oraindik ere, ba, etxeko langile batek idatzizko kontrato bat izan edo ez, edo gizarte segurantzan kotizatu edo ez. Eta bai, Bizkaiko etxeko langileen elkartea, malen etxea, eta bueno, beste egin bate etxeko langileen elkarten, ba, bai, pausoa handi bezala ikusi zela, baina nolabait gaur egun, ba, langileen kopuru handi bate kontratua daukela, eta nolabait, ba, gizarte segurantzan izena eman da, daola, baino ez, denak gutxioik ere, ez. Orduan beraiek orain dela bi aste eman zuten prentsaurreko bat eta bueno, azpimarratzen zuena bazen, ba, beraiek aztertu dituztela 510 kasu iaz eta hoitatik ateatako datun arabera, ba, enplegatzailearen etxean, ez, ba, lo egiten duen langileia denak daudela egoera hortar eta nolabait ehunez aitzen dienen kasun 160-a nolabait lan egiten dola kontrato eskaxakin edo batez ere ba nolabait beraien egoera zaie dela, hau da 160-a. Orduan bereek esaten du ba egoera bai hobetu dela, baino oraindik ere ba ez txeko langileak ezkutuko ekonomian lan egiten duela nagusiki eta nolabait ba egunez lan egiten duenan langileen herenak ba ez daukeala atxeden hartzeko aukerarik. Orduan bueno, ba bai horri lotuta nabarmenduko nuke ere ba zein den perfila, ez? Hau da, egun osoan ba interna esanen ginuke langileena eta 165 atzerritarra die, ez? Perfil hontan eta langile hauen 165 atzerritarra diela. Ordun askotan gero eta zailegoa izaten da ere, ba bertan atzerritarren legeari lotuta, ba edukitza residentzia eta horri lotuta ere ba kontratua lortzea, askotan mesede gisa, ez, kontratatzaileak mesede gisa ikusten do ba nolabait egoera irregularrean, ez, eta paperik gabe onditzeken langile bat beretzen neotegatik eta zaintzagatik ba ordaintzea eta guzti hori. Oso oraindik nik bai azpimarratuko nukena da nolabait daola izugarrizko ba txip bat, ez, non mesede bat itzen aidenarena kontratatzailearen aldetik eta zentzu hortan ikuste dut ba bai autokritika bat in behar dugula, ez, hau da, ba, paternalismo jokaera bat ere bada, eta jokaera oso interesatu bat, ba, egoera zaurgarri guan da beste pertsona bat aprobetxatzea. Eta, ze, bai, berai aipatzen dutena, ba, 81 ordutik gora azte lan haitzen duen langile guztik atzerritarra diela. Eta menpekotasun egoera oso gogorren daudela, ez? Orduan, bueno, hori da bat ateatzen duten, bueno, ondorioetako bat edo, eta bestalde batetik ere bada, ba, ez daola inongo segurtasun laboralari lotuta, ba, etxeko lanetan aitzen dien langileen, ba, nolabait gaixotasunen ezagutzarik ere ez daola, ez, askotan izaten dira migrainak, buruko minei lotutakoak, hezurretako mine, artrosisa, ez, holako gaixotasunak ez diela lotzen lanarekin, ez diela lan osasuneara mugatz kontabilizatzen edo kontutan hartzen, eta hortaz, ba, hor beste aldarrikapen bat bada, da ona da, nola batxe, ba, etxeko langilek ere gaixotzeko eskubidea izan dezaketela, eta gaixotasun horiek ere ba, laneko gaixotasun gisa onartzea. Eta beste alde batetik ere, ba, hor da erabateko nolabait interpelazio bat ba, bitartekariei, hau da kontutan hartu behar da, nolabait gaur egun ba, etxeko lanak kontratatzeko azpi kontrata enpresa pila bat sortu diela, ba, enpresas vampiro edo deitzen diotenak ere bai, ez nolabait ba, langilearen eta kontratatzailearen artean sortu dien figura enpresa berri batzuk die, zeinetan beraiek ba, ezartzen dituzten zein dien kondizioak, askotan oso oso soldata baxua izaten da, eta bera, oza, azkenen bitartekaria berez baldin bada lan bat guzti feminizatua, guzti kondizio txarretan ine, gutxi bordaindue, ba, enpresaok beraien poltsikoa betetzeko, ba, imaginatu langileari ze gelditza zaion. Ordu.
Bazterreko egoera eta gainera ezkutuan mantentzen dena kaso.
Hori da, bai, eta etengabe batez ere azkeneko bi urtetan esango nuke ba, etxeko langileen elkarteak etengabe salatu duen egoera bat izan dela.
Eta salaketak aurrera jarraitu beharko du akaso aldaketa txikiak etor daitezen, ze jarraian aipatu behar diguzuna bada hain justu borrokaren iraupenari esker lortutako aurrera pauso txiki bat, auzi ekonomikoak edo sozialak aipatzen jarraituko dugu, eta kasu honetan lanbidek egindako aldaketa bat aipatu behar diguzu, orain arte zuen protokoloa berrikusi duelako eta tratu txarrak pairatu dituzten emakumeen kasuan erraztu egingo duelako RGI bezala ezagutzen dugun dirusarrera bermatzeko errenta eskuratzeko aukera. Aipatu dugun eran, hainbat emakume feminista eta elkartaren borrokari esker etorri den lorpen txikia.
Bai, ba hori da, esango nuke, ba, jada bi urte, urte terdi edo badela lanketa honekin, bueno, lanketa hau indela, bai mugimendu feministan, da elkarte ezberdinetan, ba, batetik ikusten zelako ba, emakume, tratu txarra jasotako emakume zailtasunek zituztela, askotan batetik RGI bezalako zerbitzuetara lortu alizateko, kontutan hartuta, ba, askotan justifikatu behartzela salaketa batekin tratu txarra jasotzen zinuzela, nahi eta nahi ez entregatu behartzelako adidez orden de alejamiento bat, babes orden bat zin aukela, ez hau da nolabait irizpide batzuk eskatzen zien, ez zienak ba, emakumen kontrako indarkeriari lotuta, nahi ez ziela beti betetzen, ez dutela beti zertan bete, eta ordun bai izan da, bueno, eskarioi ba, protokolo hori berrikustea, hau da, Euskal Gobernuko, bueno, enplegu eta politika sozialean lanbideren bitartez, ez, gero ejekutatzen den ba, protokolo hori arretarako eta batez ere indarkeria jasan duten emakume ba, dituzten laguntzak eta berrikusteko protokola onartu da, protokola berrikusiko dela, bai, Osea, lehenengo pausoan gaude. Oraindik ez da zehaztu zen neurri berregokituko dien albidetzeko, baino bai aipatu dena bueno, aipatu dutena da ere bai konsejero ezberdinak eta lanbideko ordezkari ezberdinak bai konturatu diela gestio edo tramitazio horrek behar bada ez dola kontutan hartzen eskatzen dien irizpide guzti hoiek holako egoera baten laguntza jaso ahal izateko eta orduan berrikusiko dituztela batez ere lanbidek emateko nolabai lehentasunezko lehentasun bat eta beraien egoerara egokitutako flexibilizazio hori edo beraieko lehi zendatu du eta komilet hartzen esaten dut nolabait neurria flexibilizatuko lituzkeala egoera hontan aurkitzen dien emakumeek laguntza jaso dezaten eta hor badaude barajatzen edo lantzen nahi dien igual bi oinarri berri bueno oinarri berri bat txertatzea eta da askotan etxeari lotutakoa ez zer gertatzen da askotan emakume batek bere etxe eduki dezake jabetzan bere jabetzan baino indarkeria sexista egoera baten ondorioz babesorden bat eskatzen do eta bere etxetik alde egin behar izaten do. Ordun holako kasutan emakume horrek ezin donen bere etxen bizi nahiz ta bere jabetzetan etxe bat agertzen den da horrek estipulazio ekonomiko bat dauken baino bertan ezin baldin badu bizi hori adibidez kontutan hartzea. Ze gaur egun emakume batek bere etxea baldin badu bere izenen RGI-a eskatzea ezinezkoa da. Bai, oso zaila da. Orduan, bueno, behintzat oinarri hori aztertzen nahi diela, irakurri dugu prentxan. Eta hori, orduan, bueno, nolabait bere etxetik joatea behartutako emakumeen kasuan berrikusiko dutela ere bai jabetza hori ez kontutan hartzea edo bueno behintzat ez dadila izan muga bat RGI eskatzeko baldin eta bera ez baldin bada bertan bizi.
Bueno, izan dadila beraz akaso eskubide berdintasunaren bidean aurrera egindako beste urrats bat eta etor daitezela horren atzetik gehiago ere ez da la eskatuko dugu.
Bai, hoxe da. Bai.
Emakume Afrikar migratzailei buruzko ikerketa eta artikulu pare baten erreferentziak ere jaso dituzue kontari honetan, zergatik komunitate horrena konkretuki saioa?
Bai, bueno, Jane Roland bada garaipen taldeko militante feminista bat, bueno, horeretan Donosti ingurun ibiltzen dena eta militatzen dena, eta egia da, bueno, bai zugarrizko lanketa iten nahi diela batez ere emakume afrikarre migratzaileen inguruko ikerketak die, eta ikerketa antropologikoak diela ere esango nuke, batez ere alde batetik bereek aipatzen dutena da, ia inon ez daudela, ez dela berei eta zitzeiten. Hau da, migratzaileei buruzko ikerketetan, askotan datuak segregatuko zeotez aparte ez dela nolabait beraien bueno diskurso pertsepzioen inguruko inongo analisirik egiten eta oso interesgarria da ze beraiek ez kasu hontan beraien burutaz eta beraien kolektiboaz hausnartzeko eta lantzeko apustue induelako eta hori batez ere berdefinizio prozesu batei ere bai ekiten diolako olako lanekin ez, ditugu mito aurreiritziak maigaineratuz, eta horren aurren ere bai emakume afrikar migratzaileak Euskal Herrin duten papera, duten parte hartze soziopolitikoan ingurun, itxen nahi dien lanen ingurun, antolatuta, beraien komunitatean, horren inguruko lan bada eta ikuspegi feminista batetik. Orduan iruditzen zaio, oso interesgarria den lan badela Eta bai, bueno, ba Jeinek askotan kolaboratzen du ere bilgunearekin eta gure ondarruko topaketa eta feministetan ere parte hartu zuen. Eta bueno, ba beste ekimen ezberdinetan ere parte hartu du elkarrekin eta bueno, iritze zitzaion ba mugimendu feministan ere eta bestela ere ba bai infozazpin aipatzeko edo bueno, beste komunikabide batzutan ere aipatzeko baden lan badela gazteleraz dago. Erronka bat izango zen igual artikulu itzultzea edo bueno, baino bai da lan interesgarri bat. Ba pizkoat batetik gerturatzeko eta bestalde batetik ere ikusteko pues azkenen bagaudela egoera baten on bizi gainen dartea guztiz multidisziplinarra edo ez multikulturala bilakatzen den edo bilakatzen ari den eta den gaur egun hau da euskal jendartea osatzen duen herritarrok ere bai ba anistasun hortatik ere begiratu behar gala eta alternatiba plantatzeko orduan ere bueno ba komunitate guztie hartu behar dula kontutan.
Orduan zerregina
bai egunen daude eta bai revistan Nuevas Tendencias en Antropología aurkeztutakoa da eta gero beste batek ere bai beste bi artikulo die ba pizkoat emakume afrikarrak Euskadin ba identitatea eta alduntzearen inguruan bat eta bestea gehiago ba diskurso eta pertsepzioen inguruan eta berdefinitzearen beharraren inguruan emakume afrikar migrantzaileen ba papera, pertsepzioak, praktika politikoa eta bueno, pizkoa dena.
Zerrik hasia ziurrenik eta gure borrokarako ere ekarpen izan daitekeena gogoraraziko dugu aipatu duzuna. Inorre euskaratzera edo gure hizkuntzara ekartzera animatzen bada, aukera hortxe dagoela eta mamitsua izango dela aukera hori bera ere. Eta bukatzeko deialdi bat egingo dugu, joan den astean ezagutarazitako deialdi bat aipatuko dugu, indarkeria matxistaren aurpegi guztien aurka borrokatzeko manifestazio nazionala egingo delako apirilaren 9an Gasteizen saioa.
Bai, hori da. Baia, bueno, denboratxoagoaz Euskal Herriko mugimendu feministan, ba uda, nik uste udatik edo bai aterazen ba behar bat ba nolabait indarkeria egoerak ezberdinak bizitzen nahi galako, bai pestetan, bai bueno, erailketak, bai orain kamerak, aldageletako zuloak, bueno, ba iauteritako erasak, bueno, nolabait eraso ezberdinek eta ikusten genuen garrantzitsu zela, bueno, ba indarkeria egoera forma anitz guzti hoiei ba ematea erantzun bat. 11 eraso 12 erantzun feministok prest da lema eta bueno, da gonbidapen bat ba kalek betetzeko mugimendu feminista zein herri mugimendu zein jendarteko eragile eta sujetu ezberdinen arteko aliantza erakusteko eta nolabait ba egoera edo erasoen aurrean ba elkartuta eta erantzuteko duen gaitasunean ba sinistatzeko edo idea hori behintzat ba nabarmentzeko eta horrei guzti horrei lotuta ba bai bada nolabait bueno gertatu dien horrei gehitzen zaio ba azkeneko hilabete luzeetan ba mugimendu feministaren kontrako kriminalizazio bat ematen nahi dela bai Gasteizen blusaetan eskei lotutakoa baina bueno baita ere Durangon feminista bat epaitu zuen Paula Basolok bueno nolabait badie kriminalizazio hori erakusten duten ba egoera ezberdinek, iritzi artikulu ezberdinek ontzien udan kuestionatzen mugimendu feministaren praktika politikoetako bat. Kasu gaueko manifena, bueno, nolabait saiakera ezberdinek ondie ta batetik hori salatzeko eta beste alde batetik ere bai bada, bueno, ba indarkeriaren inguruko hausnarketa sozial bat sustatzea ezinbestekoa dela iruditzen zaio Euskal Herriko mugimendu feministatik. Forma ezberdinak ditona bere konplexotasun guztikin, baino ba beharrezko ikusten du ba hausnarketa sozial hau ematea. Zebakio indarkeria ez zela bakarrik kolpea edo erailketak, zerbait estrukturala dela, sisteman oinarritzen dela, eta orduan honi aurreiteko eremu ezberdinetan ze bitarteko jarriko ditun, zein den konpromiso politiko eta soziala, ba, jendartearena eta jendarteko agente ezberdinena. Eta hori, orduan apirilaren 9an izango da, Manifa Nazionala Gasteizen. Orduan, ba, bai aipatu nahi nun, ba, gonbidapen hori ez, aurrea gore itzein gogu ontaz, baina bai aste hontan ba, bai aipatu nahi nun, ja, jendetan gordetzeko ekimen nazionala izango dela.
Ederki, ba, zalantzari gabe egingo diogu lekua gaiari aurrerago ere, eta joango gara xetasune gehiago gurera ekartzen ere, baina aipatzen duzune eran deialdia eginda geratzen da, eta jendetan data gorde dezatela. Entzule guztiek, ba, deialdi horrekin agurtuko zaitugu, saioa iraola eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontu guztiak ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, eskerrik asko zuri.
Segiondo.
Aio. Aio.